τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ, τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας, καθίστε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το επόμενο θέμα, σκαλοπάτι της κλίμακος του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, που είναι ο 7ος λόγος. Την προηγούμενη φορά μιλήσαμε περί μνήμης θανάτου, για να θυμίστε. Δεν άκουσα ότι πέθανε κανένας. Ήσασταν όλοι ζώντες. Βλέπετε, όσο πιο πολύ θυμάστε το θάνατο, τόσο δεν θα πεθάνετε. Λοιπόν, αυτό το 7ο σκαλοπάτι, και αυτό είναι λίγο, έτσι λίγο, φαίνεται, ακούγεται λίγο σκυθροπό, αλλά δεν είναι, και έχει όνομα και τίτλο «Περί του χαροποιού πένθους». Για το πένθος δηλαδή αυτό, το οποίο φέρει χαράν. Και είναι ένα παράδοξο, έτσι, παράδοξο θέμα, πώς είναι δυνατόν το πένθος να φέρει χαράν. Και όμως ξέρετε ότι στην Εκκλησία υπάρχει αυτός ο όρος χαροποιό πένθος ή χαρμολύπη. Λύπη η οποία φέρνει χαράν εις τον άνθρωπο και είναι μια ολόκληρη πνευματική εργασία η οποία χαρακτηρίζει κατ' εξοχήν τους ανθρώπους που αγωνίζονται πνευματικά, και οι πατέρες έδωσαν τόση μεγάλη σημασία σε αυτή την πνευματική εργασία, ώστε έφτασαν να υπούν ότι η πνευματική ζωή άρχεται δια των δακρύων ή εκ των δακρύων. Μίλησαν για τα δάκρυα, για αυτή την κατάσταση του ανθρώπου, όπου ο άνθρωπος θρηνεί, πενθεί, κλαίει, όχι βέβαια γιατί κλαίει κάτι κοσμικό, κάτι επίγειο, αλλά κλαίει για κάποιους λόγους τους οποίους θα δούμε στη συνέχεια. Ο Θεός δεν μας έπλασε για να κλαίμε. Ο Θεός μας έπλασε για να είμαστε πάντοτε μέσα στη χαρά και μέσα στην ευφροσύνη. Γι' αυτό όταν έπλασε τον άνθρωπο, τον έθηκε αυτόν εν το παραδείσο της τρυφής, λέγει η Γραφή. Δηλαδή τον έπλασε και τον τοποθέτησε μέσα στον παράδεισο της τρυφής, της χαράς, της απόλαυσης. Όμως αυτή η κατάσταση του πένθους μπήκε στον άνθρωπο μετά την πτώση βέβαια, ως μία διέξοδος από εκείνων των κλειών, των ασφιχτικών κλειών που έβαλε γύρω του η αμαρτία και τα πάθη του, και τελικά ενώ ο διάβολος συνέτριψε την εικόνα του Θεού και ήθελε να αφανίσει τον άνθρωπο, ο άνθρωπος μπορεί δια του πένθους και δια των δακρύων να συντρίψει τον διάβολο και να αφανίσει τον ίδιο τον διάβολο, παρά να συντριβεί και να αφανιστεί ο ίδιος. Ο ίδιος ο Χριστός μας είπε στους μακαρισμούς «Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται». Είναι μακάρι, λέγει ο Χριστός, αυτοί οι οποίοι πενθούν, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν. Μακάρι οι πενθούντες, όπως είπα προηγουμένως, όχι οι πενθούντες για κοσμικά πράγματα. Γιατί στον κόσμο που ζούμε, πολλοί είναι πενθούντες, ή κατά διαστήματα, ή και εφόρους ζωής. Πεθούμε για πολλά πράγματα. Εντάξει, δεν ομιλώ για το πένθος που μπορεί να είναι φυσική κατάσταση, με την έννοια ότι σίγουρα άμα χάσεις έναν άνθρωπο δικό σου, θα πενθήσεις, θα κλάψεις, θα λυπηθείς, θα αισθανθείς πόνο για την απώλεια αυτού του ανθρώπου. Αυτό δεν είναι παράξενο, είναι φυσικό, είναι ένα πράγμα το οποίο υπάρχει κατά φύση μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ο ίδιος ο Χριστός έκλαψε όταν πέθανε ο φίλος του Λάζαρος, και δεν είναι κάτι το οποίο είναι ανίκιον, είναι ξένον προς την ανθρώπινη φύση. Όμως πολλοί άνθρωποι πεθούν για πάρα πολλούς λόγους, κοσμικούς λόγους. Γιατί, ξέρω εγώ, έχασαν τα χρήματά τους, γιατί δεν πήγαν καλά οι δουλειές τους, γιατί υπάρχουν λόγοι, ας πούμε, που εξυπηρετούν και τα πάθη μας, γιατί κάτι δεν πήγε σύμφωνα με τις επιθυμίες μας και τα πάθη μας. Ακόμα μπορεί να πενθούν γιατί κάποιος αισθάνονται ότι τους αδίκησε, ή ξέρω εγώ τους ταλαιπώρησε, για πολλούς και διάφορους λόγους. Όλα αυτά τα πένθη βέβαια δεν είναι πένθη τα οποία θα επιφέρουν την παράκληση, την παρηγορία του Θεού. Εκείνο το πένθος το οποίο φέρνει την παρηγορία του Θεού είναι το κατά Θεόν πένθος. Αυτό το οποίο γίνεται για τον Θεό. Και όταν λέγω για τον Θεό, δεν σημαίνει ότι πενθεί ο άνθρωπος για τον Θεό. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός να τον πενθούμε, έτσι ιδίως και τώρα που πορευόμαστε στη Μεγάλη Εβδομάδα, εκεί όπου και οι ιερείς φέρνουν πένθη μάμφια και είμαστε, ξέρω εγώ, πιο πενθικοί, ας το πούμε, δεν πεθούμε για τον Χριστό που σταυρώθηκε. Αλίμονο. Πεθούμε για μας που τον σταυρώσαμε. Πεθούμε για μας που τον σταυρώνουμε κάθε μέρα. Αυτός δεν έχει ανάγκη το δικό μας πένθος. Γι' αυτό βλέπετε και στην Εκκλησία κανονικά δεν υπάρχουν μαύρα άμφια. Μαύρα ράσα φορούμε όλη μέρα, αλλά στην Εκκλησία το πένθιμο χρώμα είναι το κόκκινο, το βαθύ κόκκινο, και μάλιστα την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή στον Επιτάφιο οι ιερείς φέρουν λαμπρά στολή, πορφυράν, σοβαρή στολή, όχι μαύρη, αλλά πορφυράν στολή, λαμπρά στολή, διότι κηδεύουμε τον Βασιλέα της Δόξης Χριστό, ο οποίος απέθανε υπέρ του ανθρώπου, αλλά δεν πεθούμε τον Κύριο. Πεθούμε τις δικές μας αμαρτίες και τα δικά μας χάλια. Όμως αυτό το πέθος το οποίο μιλούν οι πατέρες είναι μια κατάσταση πνευματική, η οποία, όπως είπα προηγουμένως, ελευθερώνει πραγματικά τον άνθρωπο. Και μάλιστα όχι απλώς τον ελευθερώνει, τον ξεκουράζει πάρα πολύ και τον κάνει πολύ χαρούμενο. Και νομίζω ότι ένα από τα προβλήματα τα σημερινά, τα οποία υπάρχουν μέσα στις ψυχές μας και στις ψυχές των νεωτέρων ανθρώπων, είναι ότι δεν κλαίμε. Είναι ότι δεν κλαίμε. Ή όταν κλαίμε, κλαίμε από τα νεύρα μας. Γίνεται και αυτό. Από τα νεύρα μας και από τους θυμούς μας να κλαίμε. Αλλά δεν εμάθαμε να κλαίμε όταν προσευχόμαστε. Δεν εμάθαμε να κλαίμε από αίσθηση της απουσίας του Θεού. Δεν εμάθαμε να κλαίμε για τα δικά μας λάθη, για τις αμαρτίες μας, για τα πάθη μας, για τις εχμαλωσίες μας. Γενικά δεν εμάθαμε αυτό το κατά Θεόν πένθος, το οποίο ξεκουράζει την ψυχή του ανθρώπου. Γι' αυτό οι ψυχές μας είναι κουρασμένες, πάρα πολύ κουρασμένες, γιατί δεν κλαίμε. Νομίζω ότι αν εδίδαμε στον εαυτό μας χρόνον και συνθήκες για να κλαίγαμε, ή στην προσευχή μας τουλάχιστον, ή σε κάποιες άλλες στιγμές καλλιεργούσαμε αυτά τα δάκρυα, αυτό το πένθος, θα ήταν κατά πολύ ξεκούραστη η ψυχή μας και σίγουρα κατά πολύ πιο απελευθερωμένη από τα πάθη της και τις αμαρτίες της και τα δεσμά τα οποία είναι επώδυνα και βασανιστικά για κάθε άνθρωπο. Ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος έχει ένα μεγάλο λόγο που συνεχώς μιλά και εξηγεί και δίδει οδηγίες και ορισμούς για αυτό το χαροποιόν πένθος, γιατί θεωρεί ότι είναι απαραίτητη πνευματική εργασία για κάθε άνθρωπο. Λέγει λοιπόν ότι χαρακτηριστικών εκείνων που προόδευσαν κάπως στο μακάριον πένθος είναι η εγκράτεια και η σιωπή των χειλαίων. Δηλαδή, όταν θέλει ο άνθρωπος να αρχίσει αυτή την εργασία την πνευματική και να μπει σε αυτόν τον χώρο των εφρόσινων και παρηγορητικών χώρων του χαροποιού πένθους, εκείνο που πρέπει να αρχίσει να προσέχει είναι την εγκράτεια και την σιωπή των χειλαίων του. Εγκράτεια βέβαια δεν σημαίνει μόνον απλώς εγκράτεια από τα φαγητά, αλλά εγκράτεια σημαίνει ο άνθρωπος να είναι, να κρατά τον εαυτόν του, να έχει έναν έλεγχο του εαυτού του. Και εγκράτεια μεγαλύτερα από τα φαγητά είναι να εγκρατεύεται κανείς στο νου του, να κρατά τον νου του όσο μπορεί καθαρόν από τους ακαθάρτους λογισμούς και τα ακάθαρτα πάθη, και κυρίως ο άνθρωπος να ταπεινώνει τον λογισμό του. Να μην δέχεται τον λογισμό του, τη σκέψη του, την, πώς να το πούμε, τον λογισμό του, δηλαδή αυτό που πιστεύει, την πεποίθησή του, ότι αυτόν είναι όπως το ξέρει ο ίδιος. Γιατί αυτός ο οποίος έχει τόση μεγάλη ιδέα για τον εαυτόν του και θεωρεί ότι οι θεωρίες του και οι πεποιθήσεις του και οι εμπειρίες του και οι τοποθετήσεις του είναι ξεκάθαρες και αμετακίνητες και δεδομένες και έτσι είναι τα πράγματα όπως τα βλέπει ο ίδιος, αυτός ο άνθρωπος σίγουρα κάποια στιγμή θα συντριβεί. Δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος ο οποίος έχει, όπως έλεγε και ο αείμνηστος γεροντάς μας, έστω και οσμήν αυτοπεποίθησης και μυρωδιάν ακόμα να έχει αυτής της εγωιστικής αυτοπεποίθησης, η οποία χαρακτηρίζεται από την ανταρσία και από την ανυπακοή. Θέλει να δει κάποιος αν έχει αυτήν την αμαρτωλή αυτοπεποίθηση, μπορεί να το εξετάσει κατά πόσον δέχεται απόψεις άλλες, κατά πόσον ακούει τι του λένε οι άλλοι, κατά πόσον δέχεται αμφισβήτηση σε αυτά τα οποία οι άλλοι του λένε. Εδώ μεγάλοι Άγιοι που είχαν μεγάλες αποκαλύψεις από τον Θεό και παρά τα αυτά εδέχονταν κριτική και εδέχονταν και ερωτηματικά από τους άλλους. Ακόμα και ήδη έλεγαν ότι ναι μεν πιστεύω ότι αυτό που κάνω είναι σωστό, αλλά άνθρωπος είμαι, δεν ξέρω εάν είναι ευάρεστο στο Θεό. Γι' αυτό και γνώρισμα αυτών των ανθρώπων είναι η επερώτηση, το να ερωτούν δηλαδή άλλους πνευματικούς πατέρες και αδελφούς και να ακούν τη γνώμη εκείνων των άλλων. Θυμάστε εκείνον το ωραίο διήγημα εις το βίο του Αγίου Σημειών του Στυλίτου, το οποίο έδειχνε το ήθος των Αγίων και του οσίου, του μεγάλου αυτού οσίου, όπου για πρώτη φορά εκεί στην περιοχή οι πατέρες είδαν κάποιον άνθρωπο να στήσει ένα στήλο και να πάει να κάτσει πάνω στο στήλο. Έτσι σκεφτείτε έναν καμπαναριό ας πούμε και κάποιος να πάει στο καμπαναριό και να μένει εκεί. Αυτήν την άσκηση δεν την είχαν ξαναδεί. Οπότε όταν τον είδαν αυτόν που επενόησε αυτήν την άσκηση και ανέβηκε πάνω στο στήλο και έκλεισε την πόρτα και έμεινε εκεί πάνω μόνος του έθριος και απομονωμένος, θεώρησαν ότι αυτό είναι ένα πράγμα που χρήζει έρευνας, χρήζει μελέτης. Και έκαναν σύναξη οι πατέρες, τι θα κάνουμε με αυτόν τον καινούριο, τον ασκητή, τον αδελφόν, ο οποίος βγήκε πάνω στο στήλο και δεν ξέρουμε. Άραγε είναι κατά Θεόν αυτό το πράγμα που κάνει? Άραγε είναι εξ υπερηφανίας αυτό που κάνει? Να το δοκιμάσουμε. Πώς το δοκίμασαν νομίζετε? Δεν είπαν να κάνουμε προσευχή και αγρυπνία να μας αποκαλύψει ο Θεός αν αυτό που κάνει ο Σημειών είναι καλό ή όχι. Όχι. Οι πατέρες είναι πρακτικοί άνθρωποι. Λέγει πολύ απλό. Θα πάμε και θα του πούμε. Εσύ τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνεις? Πλανέθηκες και μας κάνεις τον έξυπνο? Γρήγορα κατέβεις από εκεί πέρα πάνω κάτω και να μην ξαναβγείς. Και να μην έχεις τέτοια υπερηφάνεια που να κάνεις τέτοια πράγματα. Να τον ταπεινώσουν δηλαδή. Επήγαν και τον ταπείνωσαν. Αλλά τι είχαν πει? Εάν ακούσει και κατέβει, σημαίνει ότι είναι εκ του Θεού. Εάν δεν ακούσει και δεν κατέβει, φέρτε αλυσίδες και σκοινιά, το δέσουμε, κατεβάσουμε, και αυτός τρελάθηκε, είναι πλανεμένος. Λοιπόν, απλά πράγματα, απλά. Ούτε πληροφορίες ζήτησαν, ούτε ανέτρεξαν σε πατρολογίες, ούτε γνωμάτευση κανενός επιστήμονας ζήτησαν. Ήταν το απλό κριτήριο. Λοιπόν, πήγαν εκεί, άρχισαν να του φωνάζουν, τον ύβρισαν, τον εξευτέλισαν, τον ταπείνωσαν, τον κατέβασαν κάτω. Μόλις του είπαν, κατέβα κάτω, να είναι ευλογημένος, συγχωρέστε με, αμέσως να κατέβει κάτω. Του είπα, δεν θα ξαναβγείς, να είναι ευλογημένο. Μόλις είδαν έτσι, του λέει, πήγαινε πίσω και αγωνίσου εκεί που είσαι. Και αμέσως εφάνηκε η διαφορά, ότι πράγματι αυτός ο άνθρωπος ήταν κατά Θεόν. Ήταν εγκρατής, βλέπετε, ακόμα και του λογισμού του. Δεν άφησε τον λογισμό του να πει, μα εγώ έχω πληροφορία, διότι σίγουρα ένας τέτοιος μεγάλος όσιος, ο οποίος ήταν προφήτης, ο οποίος θεράπευε εκ του μακρόθεν τους ανθρώπους και γνώριζε εκ των προτέρων τα μέλλοντα συμβαίνει και τη ζωή του καθενός, δεν εβασίστηκε στον λογισμό του, ούτε στην πεποίθησή του, ούτε σε αυτά τα οποία νόμιζε ότι αληθινά. Μόλις του είπαν οι άλλοι κατέβα, κατέβηκε. Δεν αρκέστηκε σε αυτά, αλλά εγκατέλειψε με πάσαν ευκολία το δικό του θέλημα. Και αυτό ήταν ένα και το κυριότερο σημείο και το κυριότερο στοιχείο της πνευματικής του ζωής, αλλά και της ζωής κάθε ανθρώπου, ο οποίος θέλει να μπει στο χώρο, τον πραγματικό χώρο της πνευματικής εργασίας, όπου σκαλίζει και ψάχνει και εργάζεται εις την ψυχή του την πνευματική αυτήν εργασία. Η εγκράτεια λοιπόν είναι εγκράτεια φαγητών, είναι εγκράτεια πραγμάτων, είναι εγκράτεια εκ των υλικών δεδομένων, αλλά πάνω απ' όλα είναι εγκράτεια εις τους λογισμούς. Πολλούς θα βρούμε, αδελφοί μου αγαπητοί, που νηστεύουν και τα λάδια και τα ξύδια και τα νερά και τα αυτά. Πολλούς θα βρούμε που τρώνε, ξέρω εγώ, ένα μαρούλι την ημέρα. Τι ένα μαρούλι, ένα φύλλο μαρουλιού την ημέρα. Θα βρούμε πολλούς που κάνουν μέρες, ξέρω εγώ, να κάνουν το ένα το άλλο, ή κάνουν προσευχές ή όχι. Δεν λένε τίποτα αυτά τα πράγματα. Οι πατέρες ουδέποτε ενθουσιάστηκαν από αυτά. Τι εκείταζαν όλα αυτά τα πράγματα? Φέρουν καρπό στον άνθρωπο? Έχουν καρπό πνευματικό? Ο άνθρωπος ο οποίος μετέρχεται νηστείες, αγρυπνίες, κακοπάθειες, όλα αυτά, έχει καρπό πνευματικό? Πώς τον εξετάζουμε? Όπως τον Άγιο Σημειών. Του λες μια κουβέντα, δεν τη δέχεται. Του λες δεύτερη, του λες τρίτη, του λες δέκατη, δεν τη δέχεται. Αν πάντα το σφίξεις παραπάνω, προτιμά να κόψει τον δεσμό και με τον Θεό τον ίδιον ακόμα, παρά να βγει από τον λογισμό του. Κόβει τον δεσμό και με τους πνευματικούς, το αλλάζει πνευματικούς, μέχρι που να βρει πνευματικό που να ταιριάζει μαζί του. Είναι έτοιμος να διακόψει και τη σχέση του και με την Εκκλησία και με τον Επίσκοπο ακόμα. Έχει περιπτώσεις και καταστάσεις που βλέπεις, είναι έτοιμοι οι άνθρωποι και με τους επισκόπους που είναι το Πνεύμα το Άγιο τους έθεσε στην Εκκλησία, έτοιμοι να διακόψουν τη σχέση τους παρά να βγουν από το δικό τους, νομιζόμενοι και ισχυριζόμενοι ότι πράττουν κατά Θεόν. Μα ρε παιδάκι μου, δεν μπορείς να καταλάβεις το αυτονόητο? Είναι δυνατόν ο Θεός να καταργεί το θεσμό της Εκκλησίας που ο ίδιος ίδρυσε και καθόρισε με τους ιερούς κανόνες, με τα αποφθέγματα των πατέρων, με όλη την πράξη της Εκκλησίας? Πώς καταργείς εσύ την Εκκλησία για τον δικό σου λογισμό, για να στήσεις αυτό που εσύ πιστεύεις, και μετά από όλα αυτά νομίζεις ότι θα έχεις προκοπή πνευματική και θα πάεις μπροστά? Τίποτα δεν θα γίνει. Και όταν ακόμα πιέσουμε το πνευματικό μας και υποχωρήσει, και αυτόν ακόμα, να ξέρετε, δεν είναι κατά Θεόν. Δεν είναι κατά Θεόν. Διότι και ο πνευματικός άνθρωπος είναι. Όταν σου πει μια κουβέντα και δεν τη δεχτείς, θα κάτσει να τσακώνεται μαζί σου. Θα κάνει φιλονικίες. Δεν είναι χωροφύλακα να σε συλλάβει. Σου είπε την γνώμη του, δεν τη δέχτηκες. μετά αρχίζει να συγκαταβαίνει. Από τη στιγμή που αρχίζει η συγκατάβαση, να ξέρετε ότι η χάρη εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Να ξέρετε ότι πλέον μπαίνουμε σε ανθρώπινα επίπεδα. Θα γίνει μια ανθρώπινη συγκατάβαση και όπου βγει το πράγμα. Γι' αυτό θέλω να πω, αδελφοί μου αγαπητοί, ότι όσοι θέλουμε και όχι όσοι θέλουμε, πρέπει να θέλουμε να μπούμε μέσα στην πρακτική εφαρμογή της πνευματικής ζωής, να μην ζητούμε συγκαταβάσεις, να μην ζητούμε να συνθηκολογούν οι πνευματικοί πατέρες μαζί μας. Να εξηγούμε στον πνευματικό μας βέβαια όλα τα δεδομένα που έχουμε, όλες τις συνθήκες που έχουμε, αλλά να δεχόμαστε τον λόγο ο οποίος προέρχεται από το στόμα του ως εκ Θεού. Και λάθος να κάνει ο πνευματικός, οφείλει να δεχθεί τον λόγο και ο Θεός θα φέρει τα πράγματα σύμφωνα με το θέλημά του. Από τη στιγμή που αρχίζεις διάλογο και αρχίζεις να ζητάς, ας πούμε, ξέρω εγώ, εξαιρέσεις και να πείσεις, βέβαια τα πράγματα φεύγουν πλέον από τον χώρο του μυστηρίου και μπαίνουν στον χώρο του ανθρωπίνου διαλόγου. Και ένας πνευματικός ασφαλώς καμιά όρεξη δεν έχει να φιλονικεί με κανένα. Από τη στιγμή που δεν δέχτηκε τον λόγο, δύο πράγματα του απομένουν να κάνει. Ή να σου πει πίνε στο καλό και ζητά άλλο πνευματικό αφού δεν δέχεσαι αυτό που σου λέω, αλλά δεν θα το κάνει ή δεν το κάνει συνήθως φιδόμενος της ψυχής σου και λέει εντάξει, κάνε όπως νομίζεις, κάνε όπως θέλεις. Ξέρετε, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα στην πνευματική καθοδήγηση να φέρεις τον πνευματικό σου σε αυτήν τη θέση που να σου πει κάνε παιδί μου όπως νομίζεις και όπως καταλαβαίνεις εσύ και όπως θέλεις. Εάν σου το πει εξ αρχής, εάν ρωτήσεις κάτι και σου το πει εξ αρχής, καλώς, αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Εάν όμως σου είπε κάτι άλλο και εσύ στη συνέχεια δεν το δέχεσαι και επιμένεις να τον πείσεις και φέρεις επιχειρήματα και κατεβάζεις τα μούτρα σου και ξυνίζεις και σκοτεινιάζεις, κάμε όπως θέλεις. Αυτό το κάμε όπως θέλεις σημαίνει κάμε ό,τι θέλεις. Πάντως σίγουρα αυτό το οποίο θα κάνεις δεν είναι αυτό το οποίο είναι σφραγισμένο με τη χάρη του Θεού και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τα λέω αυτά αναφερόμενος στην εγκράτεια, γιατί είναι φαινόμενο σε εμάς τους θρήσκους ανθρώπους, τους θρήσκους. Να νηστεύουμε τα λάδια, να νηστεύουμε τα πάντα, αλλά να μην φεύγουμε από τα θελήματά μας. Να είμαστε πικρόχολοι άνθρωποι. Να μην έχουμε αυτή την γλυκύτητα που φέρει το Πνεύμα του Άγιο μες στην καρδιά του ανθρώπου. Και γιατί άραγε. Και ξέρετε πόσον θλιβερόν είναι, πόσον θλίβει. Και από τον εαυτό μας το βλέπουμε και εγώ από τον εαυτό μου και στους αδελφούς μου το βλέπω. Να βλέπεις έναν άνθρωπο να εργάζεται μέσα στην εκκλησία, να πούμε αυτή την πνευματική εργασία, και δεν έχει τον καρπό. Δεν έχει τον καρπό. Και μην νομίσει κανείς ότι ακόμα και τα δάκρυα είναι καρπός πνευματικής ζωής. Ναι, μπορεί να είναι και αυτά ένα στοιχείο, αλλά δεν είναι ο καρπός. Ο καρπός είναι η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Είναι το παρακληθήσονται. Δεν είναι το υπενθούντες. Δεν είπε ο Χριστός μακάρι υπενθούντες. Μακάρι υπενθούντες, γιατί είναι υπενθούντες. Γιατί αυτοί παρακληθήσονται. Γιατί αυτοί θα δεχθούν τον παράκλητον, το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην καρδιά τους και θα έχουν καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Εάν δεν έχεις καρπούς του Αγίου Πνεύματος, βρίσες να γίνουν τα μάτια σου, δεν πρόκειται να γίνεις τίποτα. Έτσι χειρότερο μπορεί να γίνεις και έτσι πιο σταθερός στις πλάνες σου και στις θεωρίες σου μπορεί να γίνεις, αλλά το Πνεύμα το Άγιο δεν θα το έχεις, διότι το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί σε ταπεινές καρδιές, οι οποίες μοιάζουν με τον Χριστό, οι οποίες χαρακτηρίζονται από τα γνωρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Πρώτο λοιπόν σημείο, λέγει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, χαρακτηριστικό αυτό που άρχισαν να προοδεύουν στο πένθος, στο μακάριο, είναι η εγκράτεια και η σιωπή. Η σιωπή. η οποία, για την οποία εγώ δεν χαρακτηρίζομαι όπως ξέρετε, έτσι, αφού μιλώ συνέχεια, αλλά η σιωπή δεν είναι μόνο να σιωπάς με τα χείλη σου, είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Είναι το πρώτο σκαλοπάτι όντως. Το μυαλό μιλά, λέει πολλά. Τουλάχιστον όμως, λέγει εδώ ο Άγιος, να σιωπάς στα χείλη, η σιωπή των χειλαίων. Κλείσε το στόμα σου να σιωπήσει και κλείσε και τα αυτιά σου να ακούεις. Γιατί είναι αποδεδειγμένο ότι ο διασκορπισμός του μυαλού μας και η ενασχόληση με χίλια δυο πράγματα άχρηστα και με χίλια δυο πράγματα οποία δεν σε βοηθούν, δεν σε ωφελούν, δεν είναι ας πούμε χρήσιμα, αυτά όλα σαν να μαζεύεις μέσα στο μυαλό σου μια αποθήκη με σκουπίδια και όταν έρχεται η ώρα να μπεις μέσα σε αυτήν την αποθήκη, σε αυτόν τον χώρο για να κάνεις την εργασία σου, πού να βρεις αφού είναι γεμάτη μέσα με σαβούρα. Έλεγε και ο Γιώργος Παΐσιος, μη μαζεύετε σαβούρα. Η σαβούρα αυτή είναι, έτσι, τα άχρηστα πράγματα τα οποία ακούμε συνεχώς και βλέπουμε. Και η εποχή μας χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα ακοής πολλών πραγμάτων, πολλών νοημάτων, αλλά και όρασης πολλών πραγμάτων. Και νομίζω ότι μια αιτία της πνευματικής και ψυχικής κόπωσης που χαρακτηρίζει την εποχή μας και τους νέους ανθρώπους ακόμα, βλέπεις νέους ανθρώπους και είναι κουρασμένοι ψυχικά και διανοητικά, είναι διότι συνεχώς ακούμε και βλέπουμε πράγματα. Όπου πάμε βλέπουμε, όπου πάμε να ακούμε. Και μόνοι μας δεν είμαστε μέσα στο δάσος, έχουμε τα τηλέφωνα μας, μιλούμε συνέχεια. Και βλέπουμε και ακούμε και γεμίζουμε το νου μας με πράγματα αυτά τα οποία μας εμποδίζουν όταν έρθει η ώρα που πρέπει να προσευχηθούμε. Η εγκράτεια αφορά και το στόμα μας και τα γλώσσα μας και την όρασή μας και την ακοή μας. Ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να μπει στο χώρο της προσευχής πρέπει να αρχίσει να εγκρατεύεται και στο στόμα του και στην ακοή του. Να μάθει να προσέχει και το τι λέγει αλλά και το τι ακούει. Να καταλάβει ότι πρέπει να καθαρίσει ο νους του από όλη αυτήν το μη χρήσιμο υλικό το οποίο μαζεύει. Εκείνον στη συνέχεια, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, που προόδευσαν περισσότερο, έτσι, είναι η αοργησία και η αμνησικακία. Εκείνον τον ανθρώπο, λέει, που προόδευσαν λίγο περισσότερο στο πένθος, το χαροποιόν, σε αυτή την πνευματική εργασία δηλαδή, γνώρισμα είναι η αοργησία. Τότε δεν θυμώνουν. Γιατί δεν θυμώνουν? Γιατί αφού εργάστηκε μέσα του πνευματικά και μπήκε μέσα στο χώρο το πνευματικό της υπάρξεώς του και έμαθε εκεί να κλαίει και να ζητεί τον Θεό και να πονεί γιατί είναι μακράν του Θεού και να βλέπει πού είναι ο Θεός και πού είναι αυτός και πόσο να απέχει ο Θεός από τον ίδιο και πώς έπρεπε να ήταν και πώς είναι, αυτό το πράγμα μαλακώνει την ψυχή του ανθρώπου, μαλακώνει την ψυχή μας και φεύγει αυτή την ένταση που έχουμε για να θυμώνουμε, διότι η ψυχή αρχίζει σιγά να ημερεύει. Όταν, αδελφοί μου, βλέπουμε οργή μέσα στη ψυχή μας, μην ψάχνετε, δεν υπάρχει χίλιες πόρτες, χίλια παράθυρα να ψάξεις, δεν υπάρχει δικαιολογία. Η οργή σημαίνει πνευματικό πρόβλημα. Κάπου κάνει κόντακ. Ηλεκτρολογική μας, ας πούμε, πώς λέγεται, ηλεκτρολογική κατάσταση. Κάπου κάνει κόντακ και πέφτουν τα σύρματα. Λοιπόν, βλέπεις οργή μέσα σου, βλέπεις οργή, κάτι δεν πάει καλά. Κάπου δεν πάει καλά κάτι. Πρέπει να το προσέξεις, να το βρεις. Δεν είναι δύσκολο. Άμα θέλουμε, τα βρίσκουμε. Στους άλλους τα βρίσκουμε από την πρώτη. Έτσι. Στους άλλους κι εγώ, στους άλλους θα δείτε πώς τα βρίσκω αμέσως. Αλλά στους εαυτούς μας είναι το πρόβλημα. Ποιοι μας νομίζετε μας βοηθούν σε αυτό το πράγμα? Έχει κάποιους που μας βοηθούν πάρα πολύ. Όλοι αυτοί οι οποίοι μας κρίνουν είναι μεγάλοι ευεργέτες μας. Μεγάλοι ευεργέτες μας. Όποιος μας κρίνει, ακόμα και κακόπιστα να μας κρίνει, έστω και αν τον ίδιο δεν τον ωφελεί, δεν ωφελεί κανένα να κρίνει τον άλλο. Εκείνον που κρίνει δεν ωφελείται ο κρίνον. Ο κρινόμενος όμως ωφελείται. Έστω και από τις κακόπιστες κριτικές ωφελούμαστε. Γιατί αν θέλουμε πράγματι να είμαστε πνευματικοί εργάτες που δεν φοβόμαστε την πνευματική εργασία, την ενδοσκόπηση, να μπούμε μέσα στο εσωτερικό μας κόσμο και να σκάψουμε εκεί και να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε ευρήματα βρεθούν σκάβοντας, αυτοί οι οποίοι μας κρίνουν μας βοηθούν πάρα πολύ. Πάρα πολύ μας βοηθούν, έστω και αν σε κάποια είναι υπερβολική ή έστω και αν σε κάποια είναι και μη πραγματική. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εν τούτης μας βοηθούν, διότι καθαρίζουν εκείνο το σημείο εκεί που φαίνεται ότι έπιασε σκουριά και χτυπούν το πάθος αυτό της οργής και της επανάστασης και της εξέγερσης, το χτυπούν κατευθείαν και εάν είμαστε συνετοί θα προσπαθήσουμε να το θεραπεύσουμε. Εάν είμαστε άφρονες εργάτες, όπως είπε στο προηγούμενο ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, μία πατάσε λέει άφρον εργάτα. Πολύ ωραία έκφραση. Εάν είμαστε άφρονες εργάτες, εξεγειρόμαστε, κάνουμε του κόσμου τα πράγματα. Ξέρετε, ο άνθρωπος όταν οργίζεται είναι σαν τον τρελό. Είναι σαν τον τρελό. Δηλαδή, ο Θεός να μας φυλάει όλους, ας πούμε, να έχει μια κάμερα να μας πιάσει τη ώρα που οργιζόμαστε και φωνάζουμε και τα μούτρα μας και τα βλέμματα μας και τα κινήσεις μας. Έχω δει άνθρωπο που χοροπηδούσε από τα νεύρα του, ας πούμε. Χοροπηδούσε πραγματικά μέσα στη μέση του δρόμου. Κάτι του έκαμε κάποιος οδηγός άλλος και χοροπηδούσε μέσα στη μέση του δρόμου. Λέω, μα αυτό το οποίο κάμνεις είναι χειρότερο από τη φατσιά που σου έδωκε το αυτοκίνητο. Πού μπορούμε να φτάσουμε? Ο Θεός να μας λυπηθεί και να μας φυλάει δηλαδή όλους, γιατί δεν έχουμε, άμα πάθουμε αυτήν την κατάσταση, αποσυντονιζόμαστε παντελώς. Αυτό λοιπόν το ένα σημείο εκείνο που πρόδευσαν είναι η αοργησία και το άλλο η άμνηση κακία. Βλέπετε, γίνεσαι άμνηση κακός. Δεν θυμάσαι τα κακά που σου έκαναν οι άλλοι άνθρωποι. Δεν θυμάσαι τα κακά που σου έκαναν, γιατί θυμάσαι τα δικά σου κακά που έκαμες. Και λες, εγώ πόσα έκανα σε άλλους ανθρώπους. Πόσους σε πλήγωσα, πόσους σε πρόσβαλα, πόσους σε έθλιψα, πόσους σε ταλαιπώρησα, πόσους έκανα τόσα πράγματα. Μα κι αν δεν έκανα σε κανένα που δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος. Κακοποίησα την ψυχή μου. Κακοποίησα τον εαυτό μου. Οι αμαρτίες μου είναι πνευματική κακοποίηση του είναι μου. Κακοποίησα αυτήν την εικόνα του Θεού που μου έδωσε ο Θεός. Και έθλιψα και προσέβαλα το πνεύμα του Άγιον του Θεού. Άρα δεν έχω κουράγιο να ασχολούμαι με όλους τους άλλους ανθρώπους. Και ξέρετε, άμα μάθει ο άνθρωπος έτσι, τότε λειτουργεί με έναν υγιή τρόπο και σβήνει από μόνος του μέσα στην καρδιά του όλα αυτά τα πράγματα. Επειδή εξομολογούμε πολλούς ανθρώπους, ερωτώ όταν είναι μεγάλοι άνθρωποι στην ηλικία, τους ηλικιωμένους, στο βαθύ γύρας ας πούμε, βαθύ γύρας δηλαδή από 100 και πάνω, έτσι. Παρηγορηθείτε όσοι είστε από 100 και κάτω. Είμαστε νέοι ακόμα. Από 100 και πάνω μπορεί να πούμε μπήκαμε στο γύρας. Λοιπόν, στο γύρας λοιπόν το βαθύ, λες σε έναν άνθρωπο, αισθάνεσαι ότι έκαμες κακό σε κανένα? Όλοι, ποτέ μου κακό σε κανένα. Αισθάνεσαι ότι κάποιος σου έκαμε κακό? Κακά του Ιησού Χριστού. Μην αναρωτήσεις. Η μια κατάσταση. Η άλλη. Ρωτάς, αισθάνεσαι ότι σου έκαμε κακό κανένας? Όχι, πάτερ μου. Επέρασα καλά με όλον τον κόσμο. Είμαι ευχαριστημένος με όλους τους ανθρώπους. Καλά, σου κάμε κανένας κακό? Μου κάμε κανένας κακό. Εσύ έκαμες κακό? Έκαμα. Σε πολλούς ανθρώπους. Εστενοχώρησα πολλούς. Βλέπεις δύο τύπους ανθρώπων. Για τον ένα ποτέ δεν έκαμε κακό και πολλοί του έκαμαν κακό. Ο άλλος κανένας δεν του έκαμε κακό. Είναι ευχαριστημένος με όλον τον κόσμο, είναι τακτοποιημένος με όλους, δεν του έκαμε κανέναν κακό κανένας. Ο ίδιος αισθάνεται ότι είτε γνώση του είτε αγνία του έθλιψε και κακοποίησε άλλους ανθρώπους. Από εδώ μπορεί να καταλάβετε κανείς ότι είναι θέμα ποιότητας της ψυχής μας. Είναι θέμα πώς αντιμετωπίζεις τα πράγματα. Βλέπεις έναν άνθρωπο, το ρωτάς και λέει δόξα σοι ο Θεός. Είμαι ευχαριστημένος που τη ζωή μου. Δόξα τω Θεώ. Ξέρετε, έχει τέτοιους ανθρώπους πραγματικά που λες αυτοί οι άνθρωποι είναι έτοιμοι για τη Βασιλεία του Θεού. Βλέπει κανείς κάτι τέτοια γεροντάκια και άνδρες και γυναίκες κυρίως, εδώ να ομολογήσουμε ότι οι γυναίκες έχουν έτσι προτεραιότητα, που λες έτοιμες, ας πούμε πανέτοιμες, ευχαριστημένες από τον Θεό, από τον κόσμο, από τη ζωή τους, έτοιμες να φύγουν από αυτόν τον κόσμο με ένα δόξαση ο Θεός. Εζήσαμε, να μεγαλώσαμε, εγεράσαμε. Δόξα τω Θεώ για όλα όσα περάσαμε στη ζωή μας, όποτε θέλει ο Θεός να μας πάρει. Και βλέπεις μια νηλαρότητα στο πρόσωπο αυτών των ανθρώπων και στη ζωή τους και σε όλο το είναι τους. Μια ειρήνη. Και αυτή η ειρήνη τους βοηθά και σωματικά ακόμα. Και στην υγεία τους βοηθά. Και στην ψυχική και στην διανοητική και στη σωματική. Βλέπεις άλλους ανθρώπους, Παναγία μου, και μόνο που το λέεις, ας πούμε, όχι, δεν είμαι έτοιμη, θέλω. Πέρασα πολλά, ξέρω εγώ, χίλια πράγματα. Και βλέπεις ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι αυτοί. Κουράζονται και κουράζουν. Και έχουν και προβλήματα ύστερα με την υγεία τους. Γιατί ήδη ταλαιπωρούν τον εαυτόν τους. Είναι θέμα λοιπόν, νομίζω, πνευματικής εργασίας, ενδοσκόπησης. Και είναι καλά να μάθουμε αυτή την εργασία των δακρύων, να δώσουμε στον εαυτό μας χώρο και χρόνο για να κλαίμε. Έλεγε ο πατέρ Παΐσιος ο αείμνηστος ότι στην Καπαδοκία, λέει, στο χωριό του, έλεγαν οι Τούρκοι, μα τι γίνεται, λέει, με αυτούς τους χριστιανούς? Όλη μέρα, λέει, δουλεύουν και όλη νύχτα θάμουν τους πεθαμένους τους. Γιατί νομίζετε έλεγαν αυτό? Αυτοί κυκλοφορούσαν οι Τούρκοι, ήταν ελεύθεροι, ας πούμε έτσι. Και ακούγα θρήνους μέσα στα σπήλαια της Καπαδοκίας, μέσα στα αυτά, και νόμιζαν ότι οι χριστιανοί μυρολογούν τους πεθαμένους τους, τους θάβουν. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν για την πνευματική τους εργασία. Τόσον ήταν, ας πούμε, διαδεδομένη η πνευματική εργασία αυτή. Και οι παλαιοί άνθρωποι έτσι έκαναν. Είχαν, ας πούμε, δάκρυα πνευματικά. Γιατί είχαν ταπείνωση, είχαν απλότητα, είχαν αμνησικακία, είχαν το θάρρος να βάλουν τα μούτρα τους χαμέ και να πάνε να πούν το άλλο συγγνώμη γιατί έκανα λάθος. Θυμούμαι εγώ στις γιαγιάδες μας που συνέβαιναν ανθρώπινες παρεξηγήσεις, γειτόνισσες κτλ. Να πάει να πει συγγνώμη και να κοινωνήσουμε αύριο. Σήμερα πάει να πει, ξέρω εγώ, απολογούμε, αλλά δεν το ήθελα, αλλά εσύ έφταιες, αλλά κάτι ψεύτικα πράγματα. Δεν έχουμε τη μετάνοια εκείνη. Γι' αυτόν και ταλαιπωρούμαστε. Και στη συνέχεια λέγει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, αυτόν, λέει, που έφτασα στην τελειότητα, δηλαδή τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτών που έφτασαν στην τελεία ενεργασία του πένθους, είναι η ταπεινοφροσύνη, η δίψα της ατιμίας, η εκούσια πείνα των ακουσίων θλίψεων, το ότι δεν κατακρίνουν τους αμαρτάνοντας και το ότι αισθάνονται υπερβολική συμπάθεια προς αυτούς. Θα μπορούσαμε να μιλούμε μέχρι αύριο το πρωί, μη φοβάσαι σε 5 λεπτά να τελειώσω. Αλλά αυτά όλα εδώ τα δείγματα είναι τα γνωρίσματα του τέλειου χριστιανού. Αυτού που έφτασε στην τελειότητα. Πρώτον η ταπεινοφροσύνη. Το ότι έχει ταπεινό φρόνημα. Το ότι δεν νομίζει ότι είναι κάποιος. Το ότι έχει αυτήν την ηλαρότητα του ταπεινού φρονήματος. Δεύτερον, η δίψα της ατιμίας. Βλέπετε τι ωραία το λέγει αυτό. Η δίψα της ατιμίας. Όταν ήμουν στο Άγιον Όρος, ήρθε ένα γεροντάκι μια φορά και μου λέει, ξέρεις, έχω έτσι μια δίψα μέσα μου. Ακριβώς όπως το λέει εδώ. Λέω, τι δίψα, παππού. Λέει, αν υπήρχε ένας τρόπος να με πιάσουν, να με δέσουν, να με πάρουν μέσα σε μια πλατεία, ξέρω εγώ, Αριστοτέλους. Αυτήν ήξεραν οι Αγιορείτες Θεσσαλονίκης, ας πούμε, και να περάσει όλος ο κόσμος και να μου φτύσει και να με ξεφτελίσει και να μου πει τα χειρότερα λόγια. Αισθάνομαι μέσα στην καρδιά μου αυτήν τη δίψα. Είναι καλό πράγμα, άραγε. Έλα, παππού, καλύτερα μέσα σου τύχει. Άστο καλύτερα. Όμως, γιατί είχαν δίψα ατιμίας? Γιατί μέσα η ψυχή του ανθρώπου ο οποίος εργάζεται την πνευματική εργασία και έχει αυτήν την ταπείνωση γεννάται μια μεγάλη, ένας μεγάλος πόθος να ενωθεί μαζί με τον Χριστό. Και αυτός ο πόθος θέλει να βρει έξοδο, ας πούμε, θέλει να διοχετευθεί κάπου και αυτή η δίψα της ατιμίας ή να το συνδέσω και με το επόμενο, η εκούσια πείνα των ακουσίων θλίψεων. Πεινούν όπως ένας πεινασμένος, έτσι πεινασμένος, που τον πιάνει λύσα εκείνη της πείνας, που μας πιάνει και εμάς μες τα τριήμερα, που βλέπουμε όνειρα, ας πούμε, φαγιά και ξέρω εγώ αυτά που τρώγαμε την τυρινή. Πείνα, λύσα, πείνα των ακουσίων θλίψεων, αυτών των θλίψεων, των πειρασμών και των ατιμιών. Διψά και πεινάει αυτά τα πράγματα. Γιατί θέλει να καθαρίσει την ψυχή του τελείως. Θέλει να την κάνει, ας πούμε, να γυαλίζει. Θέλει να μην έχει τίποτα, ας πούμε. Δεν τον ενδιαφέρουν τίποτα από τα ανθρώπινα πράγματα. Έχει ξεκόψει από όλα τα άλλα. Γεννιάται μια τέτοια δίψα και μια τέτοια πείνα ακουσίων θλίψεων και ατιμιών σε αυτόν που έφτασε στην τελειότητα. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα πόσο να απέχουμε εμείς που περνά κάποιος που δίπλα μας και μας εμίλησε. Πού είναι η δίψα της ατιμίας? Έσαι είδε ρε παιδί. Έσαι είδε. Εν ανάγκη να σε δει δηλαδή και ο άλλος. Έσαι πρόσεξε. Βιάζεται τον άνθρωπος. Επέρασε. Ή ακόμα. Ήρθαμε λέει και σε βρήκαμε. Πια μέσα σε τηλέφωνο μας απάντησες. Μα δυνατόν. Μα είναι δυνατόν να είμαι πας στην πόρτα όλη την ώρα να σε περιμένω? Τι πού ξέρω πότε να έρθεις? Είναι δυνατόν να γίνω όλα όσα νομίζεις εσύ και όσα επιθυμείς? Πού είναι το ένα και πού είναι το άλλο? Όμως εκείνο που θέλω να σταθώ, γιατί βλέπω την ώρα, ένα σημείο των τελείων είναι ότι δεν κατακρίνουν τους αμαρτάνοντας. Αυτό είναι δείγμα του τέλειου χριστιανού. Δεν κατακρίνει κανένα. Γιατί δεν κατακρίνει κανένα? Ευλάκας? Ενή βλέπει ότι κάνουν κακά πράγματα? Ενή βλέπει ότι είναι παλιά άνθρωποι, ελεηνίτρες, άθλοι και ξέρω εγώ? Βλάκας δεν είναι. Και μάτια έχει και λογική έχει. Αλλά τι έχει άλλο? Έχει αυτήν την άκραν ταπείνωση που δεν μπορεί να κρίνει κανέναν. Δεν μπορεί να κατακρίνει άνθρωπο. Γιατί? Διότι έχει μέσα του ένα δικό του πεθαμένο που κλαίει την ύπαρξή του, την ψυχή του, και επειδή έχει αυτήν την εσωτερική εργασία του πένθους, δεν κατακρίνει κανέναν. Ποιον να κατακρίνει? Αν υπάρχει έναν που κατακρίνει τον εαυτόν του, αυτός που κατακρίνει τον εαυτόν του και αυτός που αισθάνεται ότι αν έχει έναν που θέλει κλάψει, μόνο εγώ είμαι, πώς να κρίνεις άλλους ανθρώπους? Έλεγε και ο γέροντάς μας, μακάρι να κλάψουμε τις αμαρτίες μας ας μην ασχολούμαστε με τις ξένες αμαρτίες. Πράγματι, μακάρι να κλάψουμε τις αμαρτίες τις δικές μας. Αλλά ποιος τις κλαίει? Αυτός που τις βλέπει. Αυτός που δεν νομίζει ότι είναι αναμάρτητος και αλάθαστος. Και το τελευταίο, και ότι αισθάνονται υπερβολική συμπάθεια προς τους αμαρτάνοντας. Μέσα στη ψυχή του ανθρώπου αυτού, όχι μόνο δεν κατακρίνει, όχι μόνο δεν περιφρονεί, όχι μόνο δεν απορρίπτει, αλλά αισθάνεται και πολύ συμπάθεια προς τους αδελφούς που βλέπει να αμαρτάνουν. Δηλαδή, τους αγαπά, τους περιθάλπει, όχι για να αμαρτάνουν, όχι για να δικαιολογήσει την αμαρτία τους, αλλά γιατί βλέπει στο πρόσωπο κάθε ενός άλλου τον εαυτόν του. Βλέπει ότι ο πρώτος που αμαρτάνει είναι ο ίδιος και ο πρώτος ο οποίος εδέχθη έλεος από τον Θεό είναι πάλι ο ίδιος. Αν ο Θεός ανέχεται εμέναν, εγώ γιατί να μην ανεχθώ τον αδελφό μου? Και αν ο Θεός συγχωρεί τις αμαρτίες τις δικές μου, εγώ γιατί να μην συγχωρήσω τις αμαρτίες του αδελφού μου? Εάν έχει έναν στον οποίο ο Θεός έδειξε έλεος και εξαίρεση, αυτός είμαι εγώ. Σε μέναν ο Θεός έδειξε άκραν επιοίκεια και άκραν εξαίρεση. Άρα πώς μπορώ εγώ να κρίνω τον άλλον άνθρωπο? Ποιος κρίνει? Αυτός που νομίζει ότι είναι καλός. Αυτός που νομίζει ότι είναι ηθικός. Αυτός που νομίζει ότι είναι άμεμπτος και δεν έχει πάνω του κανένα στοιχείο για το οποίο πρέπει να πενθήσει και να κλάψει ενώπιον του Θεού, αυτός ανοίγει το στόμα του και κρίνει και δεν συμπαθεί τους άλλους ανθρώπους. Δεν συμπαθεί, δεν τους μιλά, δεν τους κάνει παρέα. Λέει να βγει το όνομα σου, μην του μιλάς τούτου. Φύγει που τζαμέ. Τούτα είναι καλά πλάσματα, είναι καλός άνθρωπος, είναι καλό όνομα. Μην τον αφήνει να σε πλησιάζει. Όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι δείγματα, ας πούμε, του εν Χριστώ ανθρώπου. Ο εν Χριστώ τέλειος άνθρωπος δεν πιάνεται από όλα αυτά. Δεν λογαριάζει αυτά τα πράγματα. Βλέπει με άλλα μάτια. Βλέπει με άλλη διάθεση τον αμαρτάνοντα άνθρωπο, διότι έχει μέσα του μια άλλη πνευματική εργασία. Η επιοίκεια, η πραότητα, η συμπάθεια προς τους αμαρτάνοντας είναι δείγματα του τελείου εχριστού ανθρώπου. Τελειώνω λέγοντας έναν ωραίο λόγο που λέγει ο Άγιος Νίλος, ο χτήτορας της Μονής Μαχαιρά, στο περίφημο εκείνον έργο του 1200, το έργο την τυπική διάταξη, αυτή τη διαθήκη του που άφησε εις τους πατέρες και στον ηγούμενο της Μονής Μαχαιρά και που σώζεται το χειρόγραφο μέχρι σήμερα στο μοναστήρι και έχει εκδοθεί, λέει στον ηγούμενο της Μονής, στον πνευματικό πατέρα της Μονής, εσύ του λέγει πνευματικέ πατέρα και ηγούμενε της Μονής αυτής και επιμένα της Μονής, να είσαι επιοικής προς τους αδελφούς και προς τους αμαρτάνοντας και μην ανησυχήσεις εάν μήπως στην κρίση ο Θεός σας εκρίνει για την επίοικιά σου. Γιατί πολλοί λένε, μα να είμαστε επίοικείς ή ξέρω εγώ, μήπως κάνουμε κακό στον άλλο και μήπως τον ζημιώσουμε. Εντάξει, σίγουρα χρειάζεται διάκριση. Αλλά όταν είναι για τον εαυτό μας, είμαστε επίοικέστατοι. Εμείς πάντοτε έχουμε δικαιολογία. Όταν είναι για τους άλλους, είμαστε τσεκούροι και ζητούμε ακρίβειες. Μην είσαι λοιπόν, του λέει, έτσι απότομος και αυστηρός. Και αν ανησυχείς τι θα απαντήσεις στην κρίση εις τον Δεσπότη Χριστό, γιατί ήσουν επιοικής, να πεις Δέσποτα, εσύ είπες ότι ενώ μέτρο μετρείτε, αντιμετρηθήσετε εμείν. Με όποιο μέτρο μετράτε τους ανθρώπους, με αυτό το μέτρο θα σας μετρήσω κι εγώ. Εγώ δια της επιοικίας εμέτρησα τους ανθρώπους. Και εσύ λοιπόν κατά τον λόγο σου, δια της επιοικίας θα μετρήσεις και εμένα. Βλέπετε πως οι Άγιοι αντιμετώπιζαν τους αδελφούς τους με επιοίκεια, με γλυκύτητα, με πραότητα, με ανεκτικότητα, με υπομονή, με μακροθυμία. Τους εαυτούς τους εδιψούσαν και επινούσαν θλίψεις, ατιμίες, κακοπάθειες, αυστηρότητες. Αυτά είναι τα δείγματα του καλού εργάτη της πνευματικής εργασίας. Θα ευχηθούμε ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς που γιορτάζει σήμερα, Δεύτερη Κυριακή των Νηστειών, να μας βοηθήσει και να πρεσβεύει για μας στο Χριστό, να αποκτήσουμε και εμείς πνευματική ενεργασία για να δούμε και εμείς τον Κύριο μέσα στο φως το άχτιστον της δόξης Του. Αμήν. Πριν κάνουμε την προσευχή μας, μια ανακοίνωση η οποία λέγει ότι είναι από την Ερανική Επιτροπή της Ανέγερσης του Ιερού Ναού Αγίου Λουκά Κρυμαίας, με αφορμή την ανακομιδή, την εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Λουκά του Ιατρού, Παρασκευή 16 Μαρτίου, η ερχόμενη Παρασκευή δηλαδή, θα γίνει αγρυπνία εδώ στο ναό της Μητρόπολης, η ώρα 9 το βράδυ που θα αναγνωστούν και χαιρετισμοί βέβαια της Παναγίας, και θα γίνει αγρυπνία για την εορτή του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Το Σάββατο, την επόμενη μέρα, το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο, 10 με 1, θα γίνει μια ημερίδα, ένα συνέδριο, εδώ στην αίθουσα της Μητρόπολης, που θα ομιλήσει ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κύριος Ισαΐας, με θέμα η Ορθόδοξη Πνευματικότητα στη Ρωσία, με αναφορές στον Άγιο Λουκά, και ο γνωστός και αγαπητός μας θεολόγος και κύριος Τηλιανός και Μεντζεντζίδης, ο οποίος είναι διευθυντής των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη, με θέμα γενικά γνωρίσματα της ομολογιακής μαρτυρίας του Αγίου Λουκά. Την 5η, 22 Μαρτίου και ώρα 6 και 4, παράκληση στον Άγιο Λουκά και ομιλία από τον κύριο Κεμεντζίδη με θέμα σύγχρονες μορφές Αγίων Γερόντων που εγνώρισα στον ναό του Αγίου Γεωργίου Φραγκούδη. Στην έξοδο μπορείτε να πάρετε το πρόγραμμα των εορταστικών αυτών εκδηλώσεων και μελετήστε το για να είσαστε ενήμεροι. Θα κάνουμε την προσευχή μας και εμείς κανονικά θα είμαστε όπως κάθε Κυριακή της Αγίας Τεσσαρακοστής, 6,5 ώρα εσπερινός και στη συνέχεια η ομιλία αυτή. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ.